paramilitarrak, bake akordioa, armada, transnazionalak, enpresa berreskuratuta, Latinoamerikako berriak dira hoiek, Facun Aznárez, Resumen Latinoamericano aldizkariaren kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Facun?
Egunon, Mircho.
Azteko, Mexiko, nekazari baten elaiketa dugu, Guerrero estatuan.
Bai, alaxe da, tamalez azte honetan jaso genuen albistea, konkretuki Organización Campesina de la Sierra del Sur, izeneko erakundeak salatu zuen, oso ezaguna zen Rocío Mezino, ordezkariak bi kaputxadunek akatu egin zutela, berak lanean zegoela bere komunitatean konpontzen zubi bat eta kuatriziklo batean agertu ziren bi paramilitarrek tiroz akatu zuten Rocío eta tamalez beste erailketa bat, ez da, zerrenda luze batean gehitu beharko duguna, kanpotik ematen du, bueno, beste izen badela, baina komunitate batentzako eta beringuruentzat oso baja gogorra, oso golpe latza, batez ere zer errepresatzen zuen Rociok, eta ezaguna zen Mexiko zoan, batez ere Guerrero estatuan. Komentatu behar da, ustelkeria, narkotrafikoa eta alderdi politiko guztiak nahastuta daudela, erailketa guzti hoien atzean, konkretuki Guerrero estatuan PRD, hau da Sozialdemokrazia, Partido de la Revolución Democrática, gobernatzen du bertan, baina bueno, horrek ez dauka alde handirik Peña Nieto, hau da PRIko Partido de la Revolución Institucional, hau da betiko alderdia México DF-en lehendakaritza duenarekin edo eskumarekin, ezta? Hemen ikusten da antolakuntza eta autonomia kolpatu nahi dutela eta oso gutxi balio du militante baten bizitzak, oso erraza dakatzea, zigorgabetasuna nagusia da Mexikoko estatu gehienetan, eta baina bueno, ozen salatu behar dugu erailketa hause, eta ziurazki beste hainbat kide ekartuko dute erreleboa, Rocioren erreleboa, eta behin da berriz salatu behar dugu ustelkeria eta alderdin arteko jukutria Mexiko.
Kolombian bi berri ditugu, alde batetik Kolombiako bake akordioa eta beste aldetik armadak eta paramilitarrak.
Bai, Labanan bueno, aurrera eramaten diren edo behintzat orain inpaz batean diren bake akordioak badirudi laster bigarren fase batean sartuko direla, ikusteke dago ze abiadura hartuko duten bake akordioek, konkretuki Farken aldetik hainbat baldintza, ia egun baldintzak eramango dituzte mai gaineratuko dituzte bake akordioarekin jarraitu ahal izateko, konkretuki akordio politikoak eta batez ere lurraren itzulketak, hau da, gogoratu behar dugu azken hamarkada hauetan gehien kaltetuenak izan ziren nekazariak, batez ere paramilitarrek lapurtutako lurrak, enpresarioak, hainbat gobernadoreek lapurtutako lurrak edo desplazamenduak, eza, violentziagatik desplazatuak izan direnak. Konkretuki hoiek izango dira mai era eramango diren hainbat baldintzak, nola konpondu, nola biletu konponketa auzi horri, eta justu azte honetan izan genuen hori dago lotuta egunerokotasunarekin, argi eta garbi, konkretuki lau nekazari erail dituzte paramilitarrek bere lurrak berreskuratu saiatu direnean, hau da, desplazatuek berreskuratu dituzte bereak eurenak izan ziren elurrak, eta handik eta bi egunetara paramilitar komando batek lau nekazari akatu zituen Belén de Bajira munizipioan. Beraz, hori da militarki ematen den borroka izkutua egunerokoa eta horatzean afer nagusia ba lurra eta duintasuna, konkretuki nekazariek berreskuratu nahi duten euren lekuak, euren etxeak, euren landak, eta hori ikusten da estatu eta enpresarioek eta ultraeskuindarren armadak, hau da paramilitarrek, tiroz akatzen zituztela nekazariak. Beste albiste laburra aste honetan jaso duguna Kolombiatik, konkretuki Kolombiako arartekoak salatu egin duela irailan plazaratutako txosten batean, ejército kolombiarrak adingabekoak erreklutatzen edo bahitzen, hobe zanda, gazteak bahitzen dituela auzo txiroetan, konkretuki bai Bogotaren inguruko auzoak, auzoetan kamioietan iristen dira militarrek eta 16, 15, 17 urteko adingabekoak hartzen dituztela, kamioietara sartu eta eramaten dituzte herrialdeko beste puntara, ja konkretuki base militar batean, eta euren familiei ezer esan gabe handik eta bilabetera jasotzen dute gutun bat, base militar batetik ja soldaduzka egiten ari direla. Beraz, gerra aparaturako militarrek Kolombiako ejertzitoak bahitzen dituela salatu du arartekoak, eta horrek erakusten du ze nahia duen gobernuak, eta edo behintzat ze nola dagoen instrumentalizatuta barneko gerra, ezta?
Bukatzeko, Fakun, Argentinan beste bi berri, alde batetik Monsanto Transnacionala Kordoban eta bestetik INPA enpresa berreskuratuta Buenos Airesen.
Bai, Monsanto hitza, hitzak zer esan nahi duen, asko dakigu, edo behintzat, espero dugu askok jakitea zer den Monsanto, konkretuki hazi transgenikoak ekoizten eta fabrikatzen duen enpresa nagusia, konkretuki Córdoba provintzian, Argentinaren erdialdean dagoen provintzia, Monsanto eraiki nahi du Latinoamerika osoan biltegi handiena, lantegi handiena, hau da, ekoizu nahi dute tekniko berriak, eta bertako gobernadorearen baimena izan zuten, beti kasu guzti hauetan, ezta, lana sortuko dela, komunitaterentzako, eta bar, hori dira aitzakiak, baina gertatu dena izan zen Malvinas Argentinas, izeneko municipalean, irian, oposizio handia sortu zen lantegi honen kontra, eta hilabete bat daramatzate bertako auzokidek blokeatzen lantegiaren ate guztiak. Orduan, ezin dira kamioiak sartu lantegira, eraikitzeko lantegia ezin dira sartu, eta 24 orduz hilabete bat daramatzate blokeatzen sarrera guztiak. Gainera, esanguratsua da Kordobako gobernadorea ez dela kirchnerista, hau da, Cristina Fernández de Kirchneren oposizioan dago kokatuta, baina paradoxikoki Cristina Fernández de Kirchner berak eman zion Monsantori baimena bai Argentinara sartzeko, eta goraipatu zuen publikoki duela hilabete batzuk Monsantok aurrera egin nahi zuen proiektu guztiak. Beraz, hemen ikusten dugu transversala dela, bai oposizioan, bai ofizialismoan, Monsantoren influenzia, eta beste aldean, barrikadaren beste aldean, auzokideak, ez da, jendea konsiente dela ze kaltegarria izango diren proiektu hauek guztiak, eta ikusten da gorputza eta jendeak jartzen duela bere bizitza lantegi berri honen ateetan, eta akampaleku baten bidez ez dute uzten makinaria eta kamioiak sartzeko. Inkestak bebai plazaratu egin dira Kordoban eta provintzia osoan, iaia 10-etik 7-ek esan dute auzokideen alde daudela, hau da, Monsantoren kontra daudela, eta horrek erakusten du erakusten du jendearen artean, ba, badagoela informazioa, naiz eta gezurrak komunikabideetan asko irakurri, ba, jendea konsiente dela ze kaltegarria izan daiteken Monsantoren presentzia Córdoba provintzian. Eta Argentinaren albistekin bukatzeko, ba, Buenos Airesera joko dugu, konkretuki INPA izeneko lantegi berreskuratua, Buenos Airesen dagoen esanguratsuena dela INPA, duela amabi urte, konkretuki 2001 urtean berreskuratu zuten langileek, eta bertan kooperatiba batean, ba, 120 familia bizi dira bertan. INPA enpresa metalurgikoa da, ekoizten duena, produkzio propia daukana, eredu antolakuntza ereduan adierazgarria, denek berdin irabazten dutela, denek kooperatiban antolatzen dutela lan egiteko moduak, eta bertan, gainera, INPA ez da soilik fabrika arrunda, baizik eta batxiller popular sortu dela, hau da eskola bat, behartzuentzako eskola bat sortu dutela bertan, hainbat unibertsitateko irakasleek, bertan badago zentro kultural bat, bertan arte eta obrak eta hainbat movimendu artistikoak plazaratzeko lekua badago ere, eta bueno, oso ezaguna batez ere, bueno, zer zen erdigunean bertan kokatuta dagoelako, Almagro auzoan. Eta justu gazte honetan, Korte Supremak atzera bota egin zuen errekurtso bat eta jaso dugu albiste latza, ba desalojo mehatxuan daudela INPA-ko familiak, eta bueno, ikusteke dago zer noraino ematen joango den Argentinako Korte Supremak, baina argi eta garbi atzera pauso itzela izango litzateke INPA lantegia desalojatzea, berriro ustea bizitza, arte, autolakuntza eta hezkuntza herritarra sortzen duen gune bat delako, eta argi eta ozen salatu beharko dugu hemen nazioartean, INPA badela beste hainbat lantegi bezala, Sanon bezala, eta beste 11 lantegi berreskuratuak daudela Argentinan, baina hiriburuan INPA badela erreferentea, eta espero dugu, ba, zutik mantentzea, eta euren langileek euren etorkizuna, ba, egiten eta sortzen jarraitzeko. Ikusi beharko dugu datozen asteotan nora zer gertatzen den, baina hori da Argentinatik jaso dugun albiste latza.
Facundo Aznarez, Resumen Latinoamericano aldezkariaren kidea. Mila esker eta ondo pasa asteburua.
Mila esker zuei, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur, bai.